สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Principles of Economics ของ Saifedean Ammous เป็นตำราเศรษฐศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยที่นำเสนอกรอบคิดแบบสำนักออสเตรียอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายว่าเศรษฐศาสตร์ทำงานอย่างไรในระดับปัจเจกบุคคลธุรกิจและสังคมโดยเริ่มจากหลักพื้นฐานอย่างอุปสงค์อุปทานการผลิตการบริโภคโครงสร้างตลาดและบทบาทของรัฐผู้เขียนเขียนในสไตล์ที่อ่านง่ายแต่ยังคงความเป็นวิชาการทำให้หนังสือใช้ได้ทั้งกับนักศึกษาผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่ต้องการมุมมองเศรษฐศาสตร์ที่ต่างจากตำราแนวกระแสหลักจุดเด่นสำคัญคือการเชื่อมทฤษฎีกับเหตุการณ์จริงทั้งในประวัติศาสตร์และปัจจุบันเพื่อให้ผู้อ่านเห็นผลของนโยบายเศรษฐกิจชีวิตจริงๆมากกว่ามองเป็นสูตรคำนวณลอยหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการสรุปแนวคิดเศรษฐศาสตร์แต่เป็นการเสนอวิธีคิดเพื่อประเมินการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบเศรษฐศาสตร์ออสเตรียที่วางรากฐานให้ทั้งเล่มแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายเศรษฐศาสตร์ผ่านมุมมองแบบออสเตรียซึ่งให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของปัจเจกการใช้ความรู้กระจายอยู่ในตลาดและกระบวนการปรับตัวของราคามากกว่าการมองเศรษฐกิจเป็นระบบที่ควบคุมได้จากส่วนกลางแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเหตุการณ์เศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากตัวเลขมหาภาคอย่างเดียวแต่เกิดจากการกระทำของคนจำนวนมากที่ตอบสนองต่อแรงจูงใจและข้อจำกัดแตกต่างกันแอมเมอร์สใช้กรอบนี้เพื่อวิจารณ์วิธีอธิบายเศรษฐกิจแบบที่พึ่งสมมติฐานนามธรรมมากเกินไปและพาไปสู่การมองเศรษฐกิจในฐานะกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอเพียงมุมมองเชิงอุดมการณ์แต่พยายามแสดงให้เห็นว่าหลักคิดออสเตรียช่วยอธิบายปรากฏการณ์จริงๆได้อย่างไรเช่นการก่อตัวของราคาความไม่แน่นอนของข้อมูลและข้อจำกัดของการวางแผนส่วนกลางทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างความคิดที่รองรับบทต่างๆต่างทั้งเล่มประเด็น2อุปสงค์อุปทานราคาและการจัดสรรทรัพยากรในชีวิตจริงๆประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายกลไกพื้นฐานของตลาดอย่างอุปสงค์อุปทานและราคาซึ่งแอมเมอร์สใช้เป็นเครื่องมือหลักในการแสดงว่าเศรษฐกิจทำงานผ่านการปรับตัวของข้อมูลจำนวนมากในเวลาเดียวกันราคาไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงเป็นผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าทรัพยากรควรถูกใช้ที่ไหนและผู้ผลิตควรตอบสนองอย่างไรเมื่ออุปสงค์เปลี่ยนราคาเปลี่ยนตามและการเปลี่ยนแปลงนั้นบังคับให้ผู้ขายและผู้ซื้อปรับพฤติกรรมหนังสือชี้ให้เห็นว่ากลไกนี้สำคัญต่อการประสานงานในสังคมเพราะไม่มีใครจำเป็นต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดแต่ตลาดยังคงสื่อสารความต้องการและความขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพแอมเมอร์สจึงไม่ได้สอนเพียงนิยามพื้นฐานแต่เน้นเหตุผลเชิงสาเหตุว่าทำไมราคาจึงเป็นศูนย์กลางของการจัดสรรทรัพยากรและทำไมการแทรกแซงราคาหรือการทำให้สัญญาณเบือนจึงส่งผลต่อการผลิตการลงทุนการบริโภคในวงกว้างประเด็น3การผลิตการบริโภคและโครงสร้างทุนที่ทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นหนังสือให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและการสะสมทุนมากพอกับพอการบริโภคเพราะแอมเมอร์สมองว่าเศรษฐกิจไม่อาจเติบโตได้หากไม่มีการออมการลงทุนการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างผลผลิตในอนาคตเขาอธิบายว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวการแบ่งงานการเพิ่มผลิตภาพและการใช้ทุนช่วยให้สังคมผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของแต่ละคนกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมหนังสือยังเน้นว่าเมื่อโครงสร้างทุนถูกบิดเบือนหรือเมื่อแรงจูงใจทำให้การลงทุนระยะยาวด้อยค่าลงผลลัพธ์มักสะท้อนออกมาเป็นความผันผวนและการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนประเด็นนี้ทำให้ตำราเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายการแลกเปลี่ยนในตลาดขยายไปสู่คำถามว่าเศรษฐกิจสร้างความเจริญได้อย่างไรตั้งแต่ระดับการผลิตจริงๆประเด็น4บทบาทของรัฐภาษีกฎระเบียบและข้อจำกัดของนโยบายเศรษฐกิจส่วนที่โดดเด่นอีกด้านของหนังสือคือการประเมินบทบาทของรัฐอย่างวิภาคแอมเมอร์สสำรวจว่าภาษีกฎระเบียบและนโยบายสาธารณะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้คนอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อมาตรการเหล่านี้เพิ่มต้นทุนลดแรงจูงใจหรือทำให้สัญญาณราคาไม่สะท้อนความจริงหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการมีรัฐในเชิงหลักการแบบตื้นแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าอำนาจรัฐมีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลและการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมกับคนจำนวนมากในเวลาเดียวกันเมื่อรัฐเข้าไปควบคุมราคาสนับสนุนกิจกรรมบางประเภทสร้างภาระภาษีที่สูงเกินไป ผลที่ตามมามักไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของนโยบายเสริมให้เห็นว่าต้นทุนแฝงในระบบเศรษฐกิจมีจริงและมักถูกมองข้ามกันวิเคราะห์ส่วนนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมAmos จึงให้ความสำคัญกับกลไกตลาดมากกว่าการกำกับจากส่วนกลางและทำไมการวัดผลนโยบายจึงต้องดูผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมไม่ใช่แค่เป้าหมายที่ประกาศไว้ประเด็นสุดท้ายการใช้เหตุการณ์จริงๆและประวัติศาสตร์เพื่อแปลทฤษฎีให้เข้าใจได้ง่ายจุดแข็งเชิงวิธีเขียนของหนังสือคือการใช้ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ร่วมสมัยมาเชื่อมกับหลักเศรษฐศาสตร์ทำให้ทฤษฎีไม่ลอยตัว Amos ใช้กรณีศึกษาเพื่อแสดงว่าหลักการอย่างราคาแรงจูงใจการผลิตหรือผลของนโยบายรัฐสามารถสังเกตได้ในโลกจริงๆไม่ใช่แค่ในแบบจำลองเชิงนามธรรมวิธีนี้ช่วยให้ทั้งนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปติดตามเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพราะเห็นเหตุและผลที่จับต้องได้หนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งตำราและงานอธิบายความคิดในเวลาเดียวกันความสำคัญของแนวทางนี้คือมันทำให้ผู้อ่านไม่เพียงท่องจำคำจำกัดความแต่เริ่มมองข่าวเศรษฐกิจนโยบายสาธารณะและพฤติกรรมตลาดด้วยสายตาใหม่เมื่อเห็นตัวอย่างจริงซ้ำผู้อ่านจะเข้าใจว่ากลไกทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่สม่ำเสมอและสามารถนำไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ได้ซึ่งเป็นคุณค่าหลักของหนังสือเล่มนี้ในฐานะตำราเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์โดยสรุปPrinciples of Economics เหมาะสำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้อ่านที่ต้องการพื้นฐานเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบและผู้ที่สนใจมุมมองแบบออสเตรียที่ต่างๆจากตำรากระแสหลักหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าราคาการผลิตการบริโภคภาษีและการแทรกแซงของรัฐเชื่อมโยงกันอย่างไรในโลกจริงๆจุดเด่นไม่ใช่แค่การอธิบายแนวคิดพื้นฐานแต่คือการจัดเรียงเนื้อหาอย่างมีลำดับเหตุผลชัดและใช้ตัวอย่างจริงประกอบอย่างต่อเนื่องทำให้เหมาะทั้งสำหรับการเรียนในชั้นและการด้วยตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ยืนอยู่บนกรอบออสเตรียอย่างเปิดเผยและพยายามอธิบายเศรษฐกิจผ่านการตัดสินใจของปัจเจกและแรงจูงใจมากกว่าการพึ่งแบบจำลองมหาภาคเพียงอย่างเดียวสำหรับคนที่ต้องการมุมมองที่คมชัดต่อบทบาทของตลาดและข้อจำกัดของนโยบายรัฐหนังสือเล่มนี้เป็นงานที่อ่านแล้วได้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือวิเคราะห์ที่นำไปใช้ต่อได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนไซฟีดีนแอมเมอร์สคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่